Kubo pafiki.
Unkikurujura ikuronda ukunyega nkifwani.
Pofiki kikukutilesha.
Papilivikosi ilia kisige lira lisakwega umojo gwangu. Duana simenye mbibi sikuisa.
Mbule, umenye kote aliko mbepo jumo juene uju asikendile mbepo siosa. Jombepo unkulumba ugwa kumwanya. Jombepo ununu. Jogwalo pakisio. Apelile ekiso kumwanya ilisoba nendondwa. Apelile imipiki ifinyamana na abandu numbelo enja sinefula. Jombepo unkulumba. Tubagile okuntila jojo mwene. Tunga chitilaga embepo isingi. Papo mbepo uju jogwa dupakisio. Tubagile okuntila. Shosha naroli. Tubagile okuntila jojo. Jojo mwene ujo tubagile okuntila. Umwene kiara ikoti. Undilage jojone. Unga chitilaga embepo enyari. Papo embepo enyari sitikufika kwa kiara. Sikabagera ukubonanga abandu awa kiara ikubalindirira. Mbuchikobumo kiara isa kusitaga embepo shosa mwitende lya moto. Ikitende lya moto, fiofiki.
Popabujo wa moto apa ugutole butisa kumalika siku. Popabujo apa najuma umundu atisa kukorela kiara uwaru pakisi. Ukuti apo kigwe. Ringa tukusitira embepo inyari nukusimika. Kiara akabagia ukututura. Ringa tulipa mpene ni embepo inyari isi ya mwitende lya moto. Sisa kututwara papabujo wa butoro ringa tuisa kufwa.
Ringa tutikusimika embepo inyari isi. Sisa kutugoka. Bule?
Mwinangu. Ringa tukuntira kiara na roli. Embepo inyari sitisa kutonanga. Kiara alibo umoto unkari. Tuntilege kiara nukumwimika jujo mwene.
Lori kiara jogwaru pakisio. Pofiki tukuntila.
Na lori kiara jogwaru pakisio. Kukuna ntumile mpoki ukwisa nkisu kunongwa jambivi siyabandu. Lori muri isi isiosia na lori. Kiara aliningalalisi ingurumba kumbombo siya setano ni mbepo inyali. Jogwa angalalisi kumbivi. Abandu au batikusileka injira siyabutulanongwa. Batisa kupona mwitende lya moto. Sio mbibi fijo kukindana na kiara. Sio sisi ya riojo isi ya kusita kumwimika jojo. Nukusita kugitika ama shugaki. Ninga tukunkana umpo kijesu. Sikajaku isingi kumie tubwene buburongi wa kiara ubukali kunongwa ja mbibi situ.
Linga tukuntira kiara. Tubombe fiki.
Ujo ikuntira kiara ikuwakola ama shugaki. Mwinangu. Ukwande na sitiraga imbepo inyari nukusimika. Umojo gwangu gwali mungisi. Nolivombirike lubikilo lwa kiala na lwambirire. Umojo gwangu gwali iswile ulusurumani lwambiri. Noli nalitike mumwa Jesu. Jesu Kristi aliomwile imbibi siangu. Aliomwile ulusurumani ululwali mundumbula. Papo jujo mwene asiegile imbibi siangu bo ikufa pakikohekano. Lirino mumi. Papo asi ukile mbafwe. Lirino mojo gwangu guli pa Jesu. Ndipa bujo baru pakisi lwa kiala. Ndengene. Ngaja na lutende lwa mbepo inyali. Ndino lusekero mwa Jesu Kristi. Ndino lutende lumorwe ni itoro. Urwa kunkalalisha uju urugano lwake kumyangu lukurumba ukukinda. Mbusiku bosa nguronda ukuti umojo kufane nagwe. Nguronda ukukonga ubwigane bwake. Umwene jo makagangu jo lutengano lwangu.
Uwanile uwe.
Endara uwanile. Kubuka kubuna bakata.
Nikubuka kurumbili laisi ya marafi ya Jesu. Bonagile ukuti ndintula nongwa. Kange mbiliki ya masu ya Jesu kikuti. Nimile pakifigo nikukungunda nuruigi. Linga uju ikunyiguli la jongu ingilaga miyake. Joto kulira nilaga nagwe. Bombilike sisisi. Bonendile nukuiteka. Jope iperilo kujampuki kwangu.
Ndiko laluse kwa simu.
Laluse ya nisa kukwamula.
Sigaya sana yori ukutika kaja kabalino kakini wana isa upokiwa kubanda watuwa bosu.
Ukuti nguamule bununu ililaruse liyako. Pona nini ni ukularuse yaga simo. Bule alando watumwa vikufwa.
Narori vikufwa na wakeke itono. Nongo jafiki ularuse chesisi.
Linga watumwa bope vikufuila mumbivi siyavo. Bisa kuambililaga urufundo luavo. Papo isi kuhumbi kwa fiambivi wabufwe. doli isi kutupa kiala bobubumi wawira wira mwa Yesu Kristo marafiale wetu
kukusuma mbulege muno mbagire kupona kubufu uvu
injira jiri jimojene ya kuponera yojiri mwa Yohani uruturo rwavu tatu akanande akamurongo nante andatu kangi uruturo rwavu hano akanande akamurongo mavili natuna na manga po atendike vuno vuno kiala kukigana ikisu kukwenda nukininga umana kejumojue ni ntiga bosa awa wikumuitika banga piutigwaga babwage loli ubumi wabwila na loli loli nikubabula unenikuti ujulinga atire nukupilika ilisi uliangu une atire nukumuitika jujo andumile une jo alinabo ubumi wabwila wila jo atisa kufikapo pavulongelo apavikulongi kwa vandu hima jo alowike afumile mbufwe abukile mbumi amupindu kege nukunsuvila jujo poyope isa kuingilaga mundu mbulasienu nukuwapoka isa kubapa ubumi wabwila wila nukuja mundu mbulasienu po amuwombege imbombo ya kubabula abangi ukuti mulinubumi wabwila amupirikisiege kulijujo nukumpa ubujo mundu mbulasienu
bagire kusimanya vwevule kutumala fiala ya mundu mbula jangu
mbepo mwikemo ikuingila mundu mbula nukupela ubumi ubupia papolinga mundu wesa alimuakirisiti bo ipelire kuja mundu mpya sio sabosi malike po mubagire nukuntufia dili no mwesa mwemulipo apa pakupirikisia sisisi bule mukumwiteka ukuti ajengege mundu mbula sienu
mekwa mbili yone nikumwiteka Kristu Yesu kuingila mundu mbula jangu kukuti asukege numbombelege
bule kupiriga unjwe wagura kura ena haba kikuru babiri bara vikura kangi bakaja nurutengano na rumo isi sio mbibi fiyo ikipanga kiavo kikaja nurusekero kunongwa javo isi sio mbibi fiyo nini onaga ukuti haba kikuru haba bakirisiti na subiraga ukuti bamuitike Yesu bule bakari osigwe
bari osigwe Josiana roli bitike ukuti Yesu Kristi jokiara kwa naroli. Ikipanga kiosa kikubasisimikisia.
Linga sio iji, siana roli. Bonongwa ngi iji kubatamia.
Nkamu kwangu, mbagire kukulingani. Na nini nalibo aba kikulu aba. Ngari nurutengano na rumo mundumbula jangu. Inyumba jitu jikari nurutengano. Ndini iso ninu kujova. Papu busiku wingi na nkomaga unkasi wangu. Ngari nganie nukunsubira ukuti mwinangu. Mbwira tumanaga nukurwa.
Nino wanaga ukuti. Uli nkrisiti kwa fienja fingi. Bule, chikaja sio sisho.
Sio sisho. Na alitike ukuti Yesu jo kiala kwa naroli. Na meni naroli ukuti ba kiala baba tata bali. Bo ba kiala ababu tunguru. Ba setanu. Loli ubagire kumanya ubutore wangu ubukurumba ubu nari nabo?
Hima ubutore ubu mwali ubutore buki. Inongwa iji nunufijo undenganie.
Mwinangu, ubutore wangu siyari sio mbivi. Imbivi isio nari jojujune. Bukali busobi wankasi wangu. Nari jojujune. Na papo nari itike ilishu ya Yesu. Loli nari siungusise ni ishu yangu ni mwene. Yali mbelile ukuja ntumwa. Mboli kuti kalala, ndi nkukalala. Mboli kuti mkome unkasigo, ndi nkukoma. Mboli kuti umana, amasi wako manunu, ndi nkumana. Nukugumilira amasi wangu. Inyumba jangu, jali mbujo ububibi fijo. Ndarusi unkasi wangu ikukubura.
Oh, nsiageni mwinangu. Ngusubira isikujoba asiana roli. Bule kiara, akabagira kukutura.
Sio sisio. Nguntufia papo alindulile. Mbusikubumo alinangise bomumo jirile. Alinangise ukuti ngari nurugano mundumbu ya janga. Alinangise ukuti Yesu nunjobege ukuja jomarafiare. Loli ngawo mbile bomumo ajovile. Nako ngedieni ilishu liangu. Pali isipo alinkunangise ilishu liake ililili mundumbu ya janga. Ukuti lioli kujirambikaga mbutula nongwa. Nali nsumile kiara ukuti amboke mbutuma bwangu. Ali nyamwile munyiputo siangu nukumbika mbabuke. Lili nunaroli jokiara kwangu. inyumba jitu jiswile urusekero nurutengano. Une nukasi wangu tukuntufia kiala nukujinosia inyumba jitu.
Ndirini nchiageni okuti, uli nurusekero buila. Uli nurusekero papo umenye ukuya yomarafiale wako wanarole.
Kisukira ikianjara nariaga ningurube nasura umenye nindivi nisoni nukusyukwa ingisi yale nyangile na menyo kote nsovile ukege gandonde tata zentumwa
Yesu atire mungi vikila gaikiuma pakisu. Apa amajenge ni ngami fikonanga. Bope na wahiji vikuiva. Amuivi kile geroli kiuma kumwanya na manga kuno kiliko kiuma kienu koyope ni ndumbra jienu jikuja. Mukabagila okumbombera bununu kiala bokuno mkuino wana fijo siya kiuma.
Timi asikolili, po ingosi endaga nukubopa, okunkonga, silinkusita nukufibona ifyamba na matengeli. Halinkusilongolela, okubuka nasi kundeka idunu, kuno na amesi ya matarifu. Kangi halinkifu. Lumo wa ikuenda ni ingosi yake matengeli, ilibole li alondaga ukura jimu. Loli untimi jijuju, ajipokile. Siosa itolo siya ponile, na jibo jikafla sigu. Harinko silongolela kubuka nasi nkisoko ikinunu, muno fiyadimo finge fiyakuni. Bo ilisoba liku jonga, ontimi jira jura, harinko sikolela ingosi yake, harinko sibungane pa mpene kangi. Harinko siendese mungira inunu. Harinko sikikeche kanunu kukaja na majoro. Lori ya hariko ingosi jimo, inandi. Eje kapirike kanunu ilisi ya ntimu. Jajika nile fijo endeka inunu. Hirinko umirira kukulia. Nukulavira njira jake jende. Onakalinga usiku ule nkwira. Ingosi inandi jira, jiri nkusoba. Untimi ilo nkukoma fijo lutende. Ingosi nine singi, siafikie kanunu itolo kukaja. Kuko asibaraga untimi. Jimo, itatu, marongo giano kimo, ningosi, marongo giano kimo, ningosi wele fiosa, marongo giano kimo, ningosi, giano kimo. Hey, jima jina japo? Hey, kyo ngosi nani, jika japo? Ontimi ya nkukuja kubuka kujironda pakilo ningera. Boi kubuka buno buno, hali nkukorea mosa mosa itolo. Baa! Ari nkuti no kuimapo no kupirikisha bubugo. Lenga ikupirika ka masi ka findingo, oende no kwenda kangi kukuja ni kukolera. Ari nkufika pa kiamba pa mwanya. Ari nkupirikisha kangi. Ari nkupirika idisio. Munda ari nkuinogo na kuti. Kare findi fiki. Mosi kometa. Boi kukonga kuno lia fumaga idisio. Hali nkusuruka kamba kama katari fijo. Kisoko mula mula, mwari nkua kwa ingosi jake, jiko liwe mifu. Hali nkujega nulusekero lukurumba fijo. Hali nkujibagara pafeja, fiake. Hali nkukomoka najo, kukaja kunyumba ya ngosi. Abandu bosa, baribo ingosi yesiso vide. Bobe wajongide, bala vide kongisi. Jesu kilisi diyo ntimi kuwetu nunu. Jesu alisiye kukubalonda. Nukuba poka abandu wa masobi. Yonongwa iji, alinkutufuila tuwe ngosi siyake. Pene papa afuile, imbibisi yetu ngari, sikasuki wako. Jesu asalide ukutubanga. Nolibopu ubufwe abutolide, alinkusiuka. Lilino mumi buida itolo, jontimi ununu, uji kutukorela. Bure kwa mulaga kutige, ndi hapa marafiari Jesu. Na nini ni kusubila la jijukwe? Kiara ikuti, ujulinga, Iko jubingirira inga mjantwa, joisa kupokigwa.
Yesu mpoki kwangu hapa figwe, mungi waga kia muvetele, mwewa kono nubu kibububu, ikundonda one, ikundonda
Papo alinkwa kufika mujeliko. Mo alinkuti nendemo. Lero alimu nkaja mumo umundu jumo uju alijo sakai ingamu. Umkuru kwa basonga songo. Wakiuma ikingi. Jo alinkuti numanye Jesu muno ajirire. Alinkupondwa roli ukumbona. Papo abandu bali bingi ikirondiro itoro. Umwene na manga alimpimba. Popapo alinkubopera nkieni. Alinkwa kukwera munkuju alinkuti mo ngankeetege bo ikukenda. Namanga alimbwene ukuti mo ikuendaga. Umwene Jesu lero bo afikire papo alipo. Popapo alinkuketa mwanya alinkumbona alinkujobanagwe alinkuti. Sakai ikaga mbibi mbibi. Buno nate ndugalemu nyumba jako umusiovu. Popapo umwene alinkuika mbibi mbibi itoro alinkusekira fijo wa ikuti isaga marafia. Lelo bubambwene popapo vosa balinkusionganika balinkuti. Uketi lero ikuingira na nyumba jantura nongwa mo ikuitokesia. Popapo umwene sakai alinkuima pabweru alinkumbura wa marafiale alinkuti. Keta marafiale. Dirino po ikiuma kiangu kiosa ni kutapulaniaga na pakati. Kemo ni kuwapaga awarondo. Na ujulinga ifiake ndire nurusiovu, jo ni kumhombaga fina palikimo iki kiki ndire. Umwene Jesu alinkubusi alinkuti. Umusiugu po ukupokigwa kuisire nyumba jejeje. Buno jope na jomundu jujuju nya Abrahamu. Buno nyamundu isire nkulonda babu basobiri. Isire nkubapoka.
Yesu mpoki wangu pa Kalvari. Koha ombire pano ngwa siango. Rero po onengu swiga fijo. Afwerire one. Afwerire one. Afwerire one. Rero po onengu swiga fijo. Afwerire one. Yesu mpoki wangu yo wabwira. Yo hati kwando kamona siko. Eko ndete siaga mbola mbola. Iko mbele kera. Iko mbele kera. Iko mbele kera. Iko ndete siaga mbola.
Oboni gwi,
oboni venungwe.
Odwako,
mma,
kulitara itoro. Kudwako ne lija kwaiti,
usumike nale kukujengere nyumba jangu.
Kwa kulivika apoki,
pisiria para.
Ukamenya apango akapange Yesu, akikujolesha kujenga nyumba.
Mma,
ajabire musa nyumba Yesu, mbangira kwenya.
Yesu atide, baliko wa mwandu babiri, hama rundawa kujenga nyumba. Jumu wala mahala, jumu wala nkonyofu. Wa mahala nkwino wana nkote. Ni ujenga kwa nyumba jangu palo harabu. Mwamalia ni kwa nini fijo. Panyuma ifurajiri nkwisa. Umbelo gopo nyua mfijo ni nkukula. Enyesi siri nkwisula.
Tiki fiyaji wana kiri nyumba jira jira. Japo kia Norwisi.
Ma. Nyumba jijiji kwa kia Norwisi. Japo nide. Papo ya jengigo palo harabu.
Mkonya fujo hata ndike fiki.
Jopa jengile nyumba jama kana Loli. Loli, ajengia pansanga kifikini uluwesi.
Lero fiki, kakajaka nunu kujenga pansanga.
Kabibi, Yesu atio mkonyo fujura asobide fijo. Bimbi vijoro, enyesi tinkwisura.
Po fiki fiyabu nikerero, bangira posi wapenya.
Amesi gali andiyo kuri onsanga gula gula, panandi, panandi. Ukufika hapa gali nkukuka na nyumba josa, jate na nyeki.
Hela narodi gueto, umusi ya gani kuti nyumba jankonyofu jabu kie Norwisi.
Jabu kie Norwisi. Olele Jesu ikote, ubumi wa bandu vingi, buriboje nyumba jira jira, Jesu atile. Hala viko gambe ya masugangu. Bari kwa mahala uyu ajenge nyumba yake pale alafu. Gwesa ujiko ambira masugango no kunyiteka. Yisa kubwa alaka ubumi wa bwida bwida. Umbeo nkumba wasikulire nyumba seive. Angope amesi ali ndiye pa nyumba seive. Popapo buno buno jo pekiara. Isa kwisa lichikulimo no kuketa makaka bumi bwetu.
Lori kiara umenye bosa butuna nonga bwetu. Poleo na lori twesa tuisa kuja batuna nonga pakini pa miyake.
Sena lori. Lori nyumba ija ajengiwe pale alafu. Ikae na butorwe. Upapo jope uji kumwiteta Yesu, akaja na butorwe. Gwe mwina, Yesu akuganini. Jonongwa ijari nkukubiwe pakikohe kando pa nongwa jambibisi yako. Mungi ya jijiji, akuhombile inongwa jako. Deka kumwiteta Yesu nukukonga ilisi yake. Kiara, alisa kukupamo lufundo la butorwe kangi.
Masi wako manunufijo, ngigana kuja nkonyofu. Nikuronda kuja bogwa maharajora. Nikuronda kuvika urusuvilo rwangu mwa Yesu umpoki wa naroli.
Pole pirikisiana ilisiri ya kerero we mwinangu. Buna Yesu atide. Ujulinga mwintike umwana Yesu Kristi. Jwa nabo ubumi wabwida. Loli ujulinga ikumfuja Yesu Kristi. Jwa atisa kubonamo ubumi. Hima. Singarisi ya kiara. Sikulinda papa miyaki.